galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda laanta af Soomaaliga ee VOA Washington. Waa talaado bisha Febraayo ee sanadka 2020-kana waa 11. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeyna VOA Somali.com saacadda Afrikada Bari. Dhageystayaal, waa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Sahra Ciidla Nuuri, anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimada waxaa ka mid ah Puntland oo toogasho ku fulisay laba nin oo hore loogu helay kufsi iyo dil ay u geysteen gabadh yar oo 12 jir ah oo magaceedu ahaa Caasha Ilyas.
Nimankii Caasha dilay waa wada qaanay daris baanu ahayn, waan wada hadalnay xataa way iscafinay. Cafis bay iga dalbadeen iyagoo tiirka gaariga saaran gaal shiraha. Aakhiran baa warwar jiraa baan ku yiri, tiirkaana la geeyey waana la dilay. Goob joog waan ahaa, xataa markay dhinteen.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi aanu la yeelanay taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya oo ka hadlaya amniga dalka.
Dalkeenna amnigiis waxaad u malaysaa in lagu soo duulay ama xuduudaha laga soo galay ama dayuuradaha lagu yimaaday. Dalkeenna amnigiis waa lagu soo duulay. Amnigiis dalkeennu meel xun buu marayaa. Inaanu marka labada hay-adood wada shaqeeyaan muhiim waa.
Waxaa kaloo idinhaynaa barnaamijkii galka baadhista, doodii gaabneyd iyo qodobo kale ah marka horese warkii dunida. Waxaa si xawli ah u sii kordhaya tirada dadka u dhintay cudurka coronavirus ee dalka Shiinaha oo haatan gaadhay in ka badan 1,000 qof. Geerida sii kordhaysa ee xanuunkaasi ayaa sababtay inay kor u qaadaan walaaca laga qabo heerka uu leegyahay waxyeelada uu xanuunkaasi soo gaadhsiiyey nolosha iyo dhaqaalaha dalka Shiinaha. Shirkado badan oo ku yaalay dalkaasi ayaan weli shaqaalahooga dib u soo celinin kadib markii ay fasax dheeraada siiyeen intii lagu guda jiray dabaaldega sanadka cusub ee Shiinaha ee Lunaarka loo yaqaano. Khubarada caafimaadka iyo la taliyayaasha dowladda ee arrimaha caafimaadka ayaa sheegaya inay rajo ka qabaan in faafitaanka xanuunkani hoos u dhaco marka la gaaro dhammaadka bisha February. Guddiga caafimaadka ee dalka Shiinuhuna waxay sheegeen in dhinaca kale maanta oo Salaase ah 108 qof oo cusub ay u geeriyoodeen xanuunkaasi, waxaana tiradaasi haatan ka dhigaysaa tirada guud ee dhimashada 1,016 qof.
Ku dhawaad 10 dad ah ayaa ku geeriyooday kadib markii doon 8 qaxooti muslimiin fara badan oo ka mid ah qowmiyadda Rohingyaha ay ku gadoontay isla markaana ku degtay xeebaha Bangladesh maanta Talaado ah. Mas-uuliyiinta waddankaasi waxay sheegeen in ka badan 120 qaxooti ah ay doontaasi saarnaayeen, waxaana ay ka soo gudubtay gacanka Bengal iyagoo ku sii socday dalka Malaysia. Ugu yaraan 60 qof oo ka mid ah dadkaasi ayaa la soo badbaadiyay, waxaana weli socda dadaallo la doonayo in lagu soo helo dad kale oo ka badbaaday shilkaasi. Mas-uuliyiinta badbaadadu waxay xuseen in dadka wax tahriibiya ay dadkani lacag ka soo qaateen. In ka badan 700 oo qof oo Rohingya ah ayaa ku nool xeryo qaxooti oo dadku aad ugu badan yihiin oo ku yaala deegaanka Cox Bazar ee dalka Bangladesh tan iyo sanadkii 2017. Markaasi oo ay ka soo carareen ciidamada ammaanka waddankaasi oo baacsanaya Rohingyaha ku nool gobolka Rakhine. Qaar badan oo ka mid ah qaxootigan ayaa safarro halis badan ugu bareeray si ay u gaaraan Malaysia. Ciidamada ammaanka xeebaha Bangladesh ayaa qaar ka mid ah tahriibiyaasha Rohingyaha waxay ka hor istaageen safarradaasi, inkastoo mararka qaarna ay ka gudbaan iyagoo kooxo wax tahriibiya lacaga badan ku bixiya.
Ra'iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi iyo xisbigiisa Hindu Party ayaa wajigaba xoog la kala kulmay doorashadii dowladaha hoose ee dhawaanta dalkaasi laga qabtay, gaar ahaan magaalada caasimadda ah New Delhi. Waxaana la sheegayaa in hoos u dhaca xisbigaasi ay sabab u ahayd amaba ay saameyn ku yeesheen barnaamijyadii isdaba jooga ahaa ee lagaga soo horjeeday xeerkii cusbaa ee la xiriiray arrimaha dhalashada waddankaasi oo ay dadka muslimiinta ah iyo dad kale oo taageerayay aad uga gadoodeen. xisbiga lagu magacaabo aam aadami oo xooga saara sinaanta iyo cadaaladda waddankaasi sida ay ku ololeynayeen oo 7 sanadood uu ku horla aasaasay iyaga oo sheegay inay wax ka qaban doonaan arrimaha musuqmaasuqa sidoo kalena sheegay in ay kaalin weyn uga soo bixi doonaan oo ay ku soo kordhin doonaan dadka danyarta ah qoysaska saboolka ah aruurta aan waalidka lahayn iyo dumarka waxana ay sheegeen inay hawlaha waxbarashada ka caawin doonaan 20 milyan oo qof oo ku nool caasimada sidoo kale waxa ay xisbigaasi ku ololeynayeen in ay dumarka siin doonaan basas gaar ah oo ay raaxaan oo lacag la'aana
saraakiisha afghanistan ayaa sheegay in qarax ismiida mina oo ka dhacay meel u dhow xarun tababar oo militarigu leeyahay caasimada kabul saaka aruurtii ay ku dhinteen 6 qof oo ay ku jiraan 4 askar ah qof ay ku xirnaayeen walxaha qarxa ayaa isku qarxiyay bar control oo ku dhow halka laga galo caasimada marshal kuliyadda faahim ee militariga afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha oo lagu magacaabo nasraad raxiimi ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhaawacmeen 12 qof ugu yaraan oo isugu jira rayid iyo militari ma jirin cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi loo geystay kuliyadda ciidamada militariga waxaase weerarkan sidan oo kale ah badanaa geysta maleeshiyaadka daaliban iyo kuwa ISIS
kala buunaagsan xeertana dhageysanaysay halkaas aad naga la socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA maamul goboleedka Puntland ayaa maanta xukun dilo ku fuliyay 2 nin oo ka mid ah 3 nin oo lagu helay inay afduubeen kufsadeen isla markaana ay dileen gabadh yar oo 12 jir ahayd kufsiga iyo dilka loo geystay Caayisha Ilyaas ayaa bishii February ee sanadkii hore ka dhacay magaalada Gaalkacyo warbixintan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyahayaga Faadima Yasiin Jaamac
Abdi Fatah Abdirahman Warsame iyo Abdi Shakur Maxamed Dige ayaa subaxnimadii hore ee saakay lagu toogtay duuleedka magaalada Boosaaso sida uu saxaafadda u sheegay Ilyaas Aadan oo ah aabaha dhalay Caayisha Ilyaas oo ahayd gabar 12 sano jir ah kufsi iyo dilna loogu geystay gudaha magaalada Gaalkacyo aabe Ilyaas ayaa warbaahinta u xaqiijiyay dhimashada 2 eedaysane inuu gacantiisa ku hubiyay
maanta saaka 2 saac waa taay Febraayo 11 waxaa la qisaasay 2 nin oo dambiyeliyaashi ahaa oo Cabdi Fatah Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdi Shukur Maxamed Dige baa la qisaasay maanta aad iyo aad baan anaan qisaastay waan ku farxsanahay nimankii Caayisha dilay waa wada aqaanay daris baanu ahayn waan wada hadalnay xataa way iscafinay cafis bay iga dalbadeen iyagoo tiirka gaariga saaran gaal shiraha aakhiran baa war jiraa baan ku yiri tiirkaana la geeyey waana la dilay goobjoog waan ahaa xataa markay dhinteen dhuunta iyo gacanta waa ka taabtay qisaasta annagaa fushanay dowladdu waxay tiri fushadaan la yiri sharciga islaam weeyaan
sidoo kale Ilyaas Aadan ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in la hakiyey qisaasta Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame oo ay walaalo ahaayeen Cabdi Fatah Cabdiraxmaan Warsame oo maanta la qisaasay waxana uu arrinkaas ku sababeeyey in baaritaan lagu sameyn doono muddo 10 cisho ah isla markaasna ay wada hadli doonaan ehelada labada qoys
ninkii 3-aad waa dib u dhigay 10 cisho dib loo dhigay waana dambiil u ahaa codsi baa jiray xagga maartay dadka ah iyo annaka waana 10-ka waana la hubinayaa 10-ka cisho codsiga waxaa wada dhibay aniga iyo dad oo iyaga ka tirsan baa wada dhibnay in la hubiyo ninkaas baaris baa lagu jiraa kaas baaristaas haddii DNA la qaado kale waa arkaynaa haddii wada hadal yimaadana waa arkaynaa waana xiran yahay
aabe Ilyaas Aadan ayaa fariin u diray dadka Soomaaliyeed waxana uu sheegay in kiiskani uu difaac u yahay gabdhaha Soomaaliyeed
kiiskan waxaa laga baranayaa 10 xoog leh gabdhaha Soomaaliyeedna waa badbaad hayaan una dhacay kiiskan waana la badbaadhayaa ummadda Soomaaliyeedna waa u sheegayaa gintood
raggan maanta la qisaasay ayaa maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal magaalada Garoowe waxa ay ku xukuntay dil toogasho ah iyadoo maxkamadaha kala gedisan ee Puntland ay dhamaantoodba ku xukumeen dil toogasho ah 3 eedaysane oo 2 kamid ah maanta la toogtay waxana ay ku eedaysnaayeen kiis dil iyo kufsi isugu jira oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo isla markaasna ay u geysteen Caasha Ilyaas Aadan oo ahayd gabar da'deeda lagu sheegay 12 sano Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa ka hadlay xaaladda amniga ee dalka. Taliyaha ayaa hadalkan ka jeediyey shir u dhexeeyey booliska iyo hay-adda socdaalka. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixin nooga soo diray arrintaasi ku saabsan magaalada Muqdisho.
Tananka hogaamiye ciidanka booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay in xaaladda amni ee dalka hadda uu maraya meel xun, laguna soo duulay dalka iyadoo laga soo galay dhulka iyo hawada. Hadalkan ayuu ka sheegay generaalka shir u dhexeeya ciidanka booliska iyo hay-adda socdaalka jinsiyadaha.
Dalkeenna amnigiis waxaad u malaysaa in lagu soo duulay ama xuduudaha laga soo galaba dayuuradaha lagu yimaadee. Dalkeenna amnigiis waa lagu soo duulay. Amnigiisa dalkeennu meel xun buu marayaa. Inaanu marka labada hay-adood wada shaqeeyaan muhim waay.
Hay-adda socdaalka ayaa u xil saaran xaqiijinta cid walba soo galaysa dalka, kana soo gudbaysa xuduudaha, kana soo degaysa garoomaha iyo badaha. Taliye Xijaar ayaa dul isaaga weeraradii dhowaan Al-Shabaab ay ku qarqiyeen kaamirooyinka lagu xiro wadooyinka Muqdisho iyo weeraradii isxigay oo ururka Al-Shabaab ay la beegsadeen howlwadeennada Turkida ee dhisayay dhabaa xariiriya Muqdisho ee afgooye.
Waxaa la diidan yahay dadka amnigiisa in la ilaaliyo muxuu ahaa kaamirooyinkii lagu xiray wadooyinka in la qarxiyaa la gaaro. Dalka horumarkiisa la diidan yahay. Waddaa la dhisayaa oo hadda wadooyinka dhisanayna injineeradaanu keenay baa la qarxinayaa, waxna loo dhigayaa, iyagina la dilayaa. Waxaa la diidan yahay ummadda tan Soomaaliyeed inay xasisho oo amni ku noolaataa la diidan yahay oo lugaheeda ku istaagto. Marka amniga waxaa naga saaray xil weyn baa naga saaran hay-adda socdaalka dalka dadka soo gelaya inay kontaroosho, booliiskuna amniga gudaha iyo iyagu gacan siinayo ay wada shaqeeyaan. Aada iyo aada bay muhiim tahay. Dalka kan annaga iska leh, amnigiisana annakuna saaran yahay.
Xilligan waxaa go'an wadada xariirisan Muqdisho ee afgooye kadib markii ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen weerar kala dambeeyo qaarkood ay ku dhinteen boqolaal qof, gaar ahaan 28-kii Diseembar 2019 weerarkii Al-Shabaab ay ka geysteen X Control afgooye. Hay-adaha ammaanka iyo madaxda dowladda qaarkood ayaa kulamo ka yeeshay sidii loo xaqiijin lahaa amniga shirkadda dhisaysa wadada xariirisan Muqdisho ee afgooye, balse weli wadadu way hakan tahay. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo uu soo diyaariyey Haaruun Macruuf.
meelo badan oo dunida ah waxaa halis sii kordhaysa ku haya isticmaalka daroogada, gaar ahaan daawooyin ay ku jiraan maadooyin daroogo ah. daawooyinkaasi waxaa ka mid a kuwa xanuun baabi'iyaasha oo ay dhakhaatiirtu bukaanka u qoraan si ay uga nafisaan xanuunka ba'an ee ay dareemayaan. dad badan oo ka mid ah kuwa daawo ahaanta loogu qoro iyo qaar badan oo aan daawo ahaan u qaadan oo si xun u isticmaala intuba waxay si dhib yar u qabatimi karaan daawooyinkaasi daroogada ka samaysan. xirfadlayaasha caafimaadka iyo mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay sheegeen inay jirto bulsho soo tiro badanaysa oo qabatimay daawooyinka xanuun baabi'iyaasha. bukaanka la qabsada waa kuwa aan joojin ama iska tanbadiyey ama sii isticmaala muddo ka badan wakhtigii uu dhakhtarku ugu talagalay. laakiin qaybta ugu badan ee bulshada qabatimaysa daawooyinkani waa kuwa aan bukaan ahayn balse ay u geysay hiwaayad, ama kuwa wakhtiga isku dhaafiya iyo sidoo kale kuwa qaldamay oo aaminsan inay ka caawinayso inay shaqadooda si howlkar leh uga soo baxaan. qayb badan oo ka mid ah dadka qabatimay waa dhallinyaro badan oo aan fahamsanayn halista daawooyinkan balse aqoon la'aani u geysay ama saaxiibadooda kaga dayday. daawooyinkan halista ah ee xanuun baabi'iyayaasha waxaa ka mid ah bathadiin, morfiinta, iyo kan xilligan ay dhibaatada ugu weyn ka imanayso oo lagu magacaabo tramadool, kaasi oo leh kiniin iyo cirbad labadaba. Dhammaan daawooyinkani waa kuwo ay ku jiraan amaba ka samaysan inta badan maandooriyayaal loogu talagalay inay dadka xanuunka ka baabi'iyaan ama ay illowsiiyaan. Shuruudaha ay dhakhaatiirta caadiga ah ku qoraana waa kuwo adag. Hase yeeshee, dadka la qabsaday xanuun baabi'iyaashani ma aha kuwo loo qoray oo keliya. Xaqiiqa ahaan waxaa badan kuwo aan loo qorin balse iskoodu isticmaala. Waxyaabaha inay iskoodu isticmaalaan suurtageliyana waxaa ka mid ah inay si fudud ku heli karaan iyagoo inta ay doonaan ka iibsan kara farmasiyaasha ku yaala magaalooyinka Soomaalida iyo dukaamada kale ee lagu iibiyo daawooyinka. Dhibanayaasha la qabsaday daroogada ku jirta daawooyinkan waxaa ka mid ah dhalinyaro dhigata iskuullada iyo jaamacadaha. Waxaa ku jira dumar, waxaa sidoo kale ka mid ah dad da'dhexaad ah oo u badan rag. Xataa waxaa ka mid ah dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad, kuwaasi oo maadaama ay heli karaan u qaata inay shaqadooda u sahlanaato ilaa ay ka gaaraan heer qabatin ah iyo meel ay adag tahay inay ka soo laabtaan. Dhallinyarada qaarkood waxay ku bartaan oo marka hore u sahla cabitaanka shiishada. Dadka sidaasi ku bartay waxaa ku jirta gabar 19 jir ah oo xilligan la dhibaataysan qabatinka daawooyinkan. Hooyadeed oo magaceeda qarisay ayaa galka baarista uga warantay duruufaha nololeed ee gabadheeda.
Muddo 4 sanaana gabar ayaa muqaadiraadkan maandooriyaha oo kaniiniga oo tramadoolka la leeyahay iyala ildaran.
Okay, waxaad wax yari sheegtaa marka hore say u qabatintay daroogada?
Horta waxaa waa wax hadar ah oo haddana sheedaan wado. Iskool ay ii dhiganaysay gabdhay ka baratay gabdhihii baa waxay yiraahdeen xilliga break timeka guriga aadeynaa xaafad halkaanaa shiishad nagu cabaa.
Gartay
bahaasha shiishad bay ka bilaabatay, waxayna ku dhammaatay kiniinigaas talaama doorka la leeyahay ama cirbada oo maanta 4:48 hadday moodaato aysan caadi ahayn.
Waa gartay. Marka shiishadii maxaa ugu xigay?
Shiishadii kaniiniga ugu xigay, anigu kaniiniga shiishadii wax balaayadu way kabakaala daran yihiin kana ugu daran. Hadday 5 xabo ka cuntana waa daroog, hadday 6 ka cunto iyo 7 waa qalalaysaa, hadday 8 ka cuntana way dhimanaysaa.
Hadda halkay joogtaa?
Magaalada Muqdisho waxaa ka jira meelo badan oo dhaqantoosina oo la leeyahay dadka lagu dhaqantoosiya ilaaha wax toosiye. Marka meesha shan geeyey
Dr. Abbas Dhaqane Xalane waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta wax ku bartay Soomaaliya. Waxa uu ka qalin jabiyey jaamacadda Banaadir sannadkii 2014. Xilliganna waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ku shaqaysta xirfadiisa. Sannadkii 2016 waxa isagoo ku shaqaysanaya xirfadiisa dhakhtarnimo uu qabatimay daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha.
Aniga waan xanuunsaday anigoo muddo 3 sano isku xiga u shaqaynayay isbitaalka Masaarida. Taakalka aan ku shaqaynayna wuxuu ahaa dhakhtar suuriya ah oo loo yaqaan anesthesiologist ama anesthesia doctor. Waan xanuunsaday marka xanuunka koowaad oo sababta uu ahaa wuxuu ahaa typhoid in malaria positive noqoy. Taana waxay caan ku tahay qofka inuu madax xanuun fara badan uu dareemo. Shaqana gaalan jeerag kula jiray si aan shaqadiina ugu soo baxo. Xanuunkiina uu ii dhaafo nin dhakhtar ahaa makaani macalin ii ahaa oo sooshiya ayaa wuxuu yiri daawada na qaado, shaqadaadana wado, wax xanuuna ma dareemaysid, marka aad fiicnaatana waad iska dhaafaysaa.
Kabacdi maxaa kuu xigay markuu dhakhtarkaasi qaado ku yiri? Maxaa kuu xigay talaabadii kuu xigtay maxay?
Horta 2 isbuuc mid ah aan qaadanayay. Markii 2 isbuuc mid ah aan qaatay daawada jirkii waa markii aan cudurka ka fiicnaaday waxaan arkay weli wixii markaa daawada dhaafana waa xanuunsanayaa, markaan qaatana waa fiicnaanayaa. Marka si aan barnaamijkaas aan isagaa gooyo waqti dheer ayay igu qaadatay. Waqtiga ay igu qaadatay 2 sano ayay ahayd.
Adigu daawada aad qaadanaysay saa kuu gashay magaceed, waxaad ii sheegtaa qiyaasta dooska aad qaadanaysay?
Marka hore aniga dhakhtarka wuxuu ii qoray doos ah in hal cirbad aan qaato subaxdii markaan shaqada soo galayo si active aan shaqada ugu noqdo. Isagana muxuu ahay anigana aan ku dareemo xanuun baabi'iye ahaan si aan u shaqeeyo xanuun aan u beeni ragga markaas gaalindii ila dhexeeyna aan shaqada aanan uga bixin oo aan mar walba aan dabarka aan u shifto. Mideeda kale daawada marka hore deeska ku bilaabanayo inta u soconayso maalinta kuwada daawadan qaada jirtay isbuuc 2 isbuuc kadib oo xanuun kugu tara shaqaday noqonay isbuuc 3-4 ay noqonay isbuuc 5-10 hadday noqonay seer waxaa gaalay marka dadba hadii 2-3 hadda si geysa xataa waxba kaa tirin.
Dr. Abbas Dhaqane Xalane waxa uu haatan si buuxda uga soo kabtay isticmaalka daawooyinkan xanuun baabi'iyayaasha iyo daroogada ku jirtaba. intii uu san ka soo laabanin haadaanta uu kala laaday waxa uu la kulmay dhibaatooyin culus oo halis geliyay naftiisa. Dr. Abbas dhaqan xalane waxa uu isku mudayay cirbada Bethadine, waxa uu galka baarista uga sheekeeyay sida dhibta yar ee lagu galo iyo kadib sida ay u adkaato inuu qofku ka haro.
Aniga qoysiska lahaa wuxuu ahaa qoysiska aan lahaa waxay ahayn laba guriya lahaa labada guri gaantan waay xataa aan ku dhaqdo waxaaniska aan ku shaqayn lahaa sababtoo ah qof markuu qaado waa dhacaya yani magaalada aadi kasi meesha aad ku qaadaysaa dhece ilaa iyo waxaa dhacsanaanaysaa 3 saacadood 4 saacadood sawirka markaas soo kacdi hore inaan saa qaadataa u baahanta xididada jirkaaga dhan way baaba'ayaan waxay leedahay in xididada jirka ay bisho oo jirka xididihiisa dhan ay aad usoo yaraadaan oo heer qofka haddii emergency ama dhibaato ay gaarto xididihiisa hal daraja dil oo aan la yeelinin dhibaatooyinka ay gaarsiiyay qofka xakamida raganimada qayb ka mid a ay basanaysaa oo qofkii rabitaan dumar ma yeelanayo dhibaatooyinka ay leedahay xakamida qofka yani wuxuu yeelanaya wax daawo ah wax baahi ah oo dareemaya ma lahan marka uu isticmaalo waa sadad oo been ahay dhargaya oo kadib waxaa ku dhacay qofka weydles kadibna difaaca jirkiisa yaraanaya xataa haddii hergaba uu ku dhaco qofka ma udulqaadanta heerkaas yaraayaan.
Marka jirkaaga ilaa imisa meelood baad iska muday?
Marka hore levels ayay leedahay qofka marka ugu horeysa ciidda laga duraa marka ciidka waaya kadib isu dhigaa inuu murqaha ka qaato markay murqadii meel kasta ay bararaan xididan bis ka dhamaado kadib wuxuu isku dhigaa haddana maqaarka iyo murqa inta udhexeeya inuu duro kadib qofku wuxuu gaaraya markasta meel kasta jirkiis kamida cirbad ku duro inay maalka timaado oo jirki ay fashfasho oo jirkiida daawada usoo celiso heerkaasu qofku gaaraya marka ugu dambeyso marka dambena wuxuu gaari karaa qofka inuu kusoo nogo oo marka uu hor u qaatoba qal iyo inuu kusoo boodo iyo muxuu ahaay iyo blood pressureka oo aada u dhaco baalshi iyo dhaco qofka regulationkiisa oo muxuu ahaay halal galo waxaa loogu talagala qofka dhalinyarada ah in 2-10 ilaa 6-10 in halkii daqiiqo uu neefsado intaas in ka yaro qofka neefsanaa 5-6-7 hybroxid ayuu qofka galaa xiigsaa baaba'aayo kadib wuxuu isku daya muruqa murqiya haddana aa kulli bararaayo maal laga jeexa kadib oo dhan isku daya maqaarka inuu ka qaato rasiinkaasa leeda baasha.
Dadku waxay isweydiinayaan arrintani wax bulshada maxaan ku idhaahdaa heer qalalaasa ah oo heer xaalad degdega gaarsiisan miya oo laga aan fariiro mise waa qof qof unbay ku dhacaysaa bulshada intay la-eg tahay dhibaatadani wax muuqda miya mise waa wax laga badbadinayo?
Hadda barnaamijka barnaamij aada u muuqda waaye dadkiga kusoo bateen waxa sababayna waxa waaye dadka maadaama aqoon badan aysan u lahayn daawadii gobolka soomaaliya aada bay ugu soo badatay si biyaamadir isaga soo gashaa runtii bulshada aada bay ugu dhiban tahay dad badan oo ku dhintay waa arkay laba kamid aan aqaanay inta kalena mar aan bulisha joogo waxaan sameyn jiray kambeyna oo barnaamijyadaas aan uga hadlaayo oo aan dadkana aan ku caawinayo in wixii oo muxuu ahay u baahan dadka in la caawiyo u baahan lacag la-aan barnaamij ahaan muxuu ahay aan sameeyey 12 muxuu ahay ilaahay igu guuleeyay oo ka fiicnaaday qaar aan ku fiicnaanina waa jiraan laba nin oo aan muxuu ahay aada aan u dhow taagnaa muddo sanad camal ah waa u dhinteen sababtoo ah way khiyaali jireen nafteedaay khiyaali jireen waad ka dhaafidii jireen waadna ku isticmaali jireen.
Mid ka mid a dadka sida weyn u qabatimay daroogada balse xilligan ka bogsooday waxa uu markiisii hore ku soo bartay dalka dibaddiisa gaar ahaan dalka Yemen, waxaana uu ogaaday inay aada u dhib yar tahay Soomaaliya sida lagu helo daawooyinka xanuun baabi'iyaasha ee ay daroogooyinku ku jiraan. Waxa uu la kulmay dhibaatooyin la mid ah kuwa uu arkay Dr. Abbas dhaqan xalane.
Haddaan markaan dhacay haddaan dhinto ka waran haddii ka warantaan afka dhulka ku dhigsado ilka iga daataan haddii ka warantaan madaxa ku dhigsado leerba wax iga gaaraan asagaan loo haystaa sidaa daraadeed isku kaasinaya marka markuu kaa gasto iga shigto makugu durayo waxaas qofni dara inaan marata inaad isturto adig hadda marka wa isticmaali doonaa gacanta midigkaa isku diraya ila ma trainin garaysna sidaa diraya midig inaku daasho oo dee maanu ka diriyo waayo iyo daashay musalada gadaasheeda soco lunka hoose cagta hooseo maxaa layidhaha limada sidaa qof buun garanayo soco lugada hooseo maxaa layidhahda shinshada imahaysa cilibta inta kamahaysa jilibka soco ilaa aakhirta uu ku tago xubinka taranka ilaa uu ku tago ilaa ay ku tageen qaar handowlayaashan dhuunta ku yaala in laga siiyo qaar ay gaareen dareegta wejiga dadka qaarkiisa inay yihiin kala barka wejiga ay kasoo baxa
waxa uu iga sheekeeyey ninkaasi foolxumada ay leedahay laqabsiga daawooyinkan iyo inay qofka gayaysiiso inuu la yimaado dhaqan aan caadi ahayn oo meel ka dhac weyn ku ah sharafta iyo maqaamkiisa.
وأتصدق هذا ودي كمان كذي تباشا ودي مشي على تعودي كذي هو إذا يكون كم ودي وروح عشان كم درني بعد السنين هذا ودي ودي ماري سنجلي نمشي
daroga kale oo dhibaato ku haysa bulshada siiba dhalinyarada waxaa la igu sheegay inay tahay taabu oo ah tubaaka badankeeda laga keeno dalka Hindiya inkastoo wadamada dariska la ah Soomaaliya laftooda ay ka soo galaan Abdul Qadir Sheikh Hassan Ismaaciil waxa uu ka tirsan yahay urur lagu magacaabo saxadhowr oo ka jira magaalada Muqdisho waxa uu in mudaha ka wacyi gelinaya dhalinyarada isticmaalka tubaakada taabu
taabuga inta badan magaalada waa lagu kala tukanayaa si caadiga waxaan ugu badan dhalinyarada isticmaasha kuwa waxbarashada ku jira oo iskuulada dhigta waxaa soo labeeya dhalinyarada sportska iyo kuwa hadda maanta dagaalliga socda laga saddexaas baa u badan meesha ay ka dambeytay aan tahay aan xoogga saarin meesha aad waxbarashada
ma qiimeyso si gaar ama u eegtay dhibaatada ka imanaysa maxay tahay isticmaalka tubaakadan wax dhibaato ma leedahay
dhibaato badan ayaa leedahay jiimeyn badan iyo waxaan ku sameynay daraasad ku sameynay cudurro badan oo sababa oo hata nagu weyn oo saameynta u badan keeni kara waxa waa cudurka yiraahdo kansarka iyo qofka iyo nolosha ka dhacay marka taabuuga darto waxay usii gudbinaysaa qaabkii tijaarka kadib waxay usii gudbinaysaa waxa ahaa waxaaliya kale maandeeryaha marka laakiin cudurro badan oo sababa sababta meesha la saartan waxaa ka yimaada caabu hoos yimaada caabu taasoo isku bedeli doona waxa ahaa kansar waxaa la ogaatay inay leedahay wadna xanuun
sidee ku bartaan xag maxay ku bartaan marka hore masaaxiib ay ka bartaan ma meesha miyuu jaban yahay oo si dhibir baa loo heli karaa ma maxaa laga helaa
qiimaha hadda laga siiyo aad u jaban yahay oo qiimo yar oo rakiib ah laakiin meesha ugu badan uu samro qofkaani waxa waaye saaxiib inta badan saaxiib ka bara oo la kala ardayga markii fasalka oo kadib inta badan tusaale markaan arday soo qaadanayo waa meesha ugu badan ka sameeyay wacyigelinta waa iskuulada marka asagoo waxa uu arkay xaalad kale digir aan imtixaan ku adkaan meelaha laga faa'iideysto imtixaan kale ku dhacay inta kana ku fogaanayeen wax bidiyo waayo waxa waa xaalad xaalad kale digir aan balso sameey sidii inta ku bilaabo arday inta badan marka saaxiibada inta badan sababa oo aan dadka maana faras ama dadku isticmaalo
waalidiinta qaarkood waxay bilaabeen in dhalinyarada qabatintay daroogooyinkan oo ay ku jirto taabuuga ay geeyaan xarumo lagu dhaqan celiyo ama lagu hayo si ay u waayaan balwada ugana go'aan xarumahaasi waxaa ka mid a tan lagu magacaabo gargaar oo ku taala degmada hodan ee magaalada muqdisho daahir axmed ayaa madax ka ah xaruntaasi
wallahi horta xarunta dadku isbedelaan waalidkuna waxay keensadaan inta ay tabartoodu hayso ayay keenaan matalan qofka lagu keenayaa waxaa laga yaabaa inaad lix bilood haysid ama hal sano haysid ama qaar aa saddex bilood haysid markuu isbedelayaan ilaa dhowr boqol oo qof baana soo martay markay ugu yaraato waxaan isleenaa diiwaangelinta aan soo gelnay waxay gaaraysaa ilaa iyo kun iyo shan boqol way gaaraysaa dadkana soo maray oo ilaa iyo shankaas sano hadda aan shaqaynayno
markaan ka hadalno xilligan aan wada hadlayno iyo xarunta dadka ku jira gaar ahaan kuwa waddanka gudihiisa ah ee dhalinyarada waddanka gudihiisa ku qabatantay daroogooyinkan waa imisa tiradooda
adiga hadda dadkaas ilaa siddeetan waa gaarayaan hadda aan hayno maadaama dhulku uu iska yaryahay
hadda tirakoob ma ka haysaa siddeetanka inta qof ee mar labaad lasoo celiyey ama mar saddexaad
aada bay u badan tahay numberkaas hadda kusoo laalaabanaya inta kiniinigii la qabatimay ama daraajiskaas oo dhan la qabatimay banaanka u laabka ma yara number yar ma ahan yaraad markaan miiska gadaal ugu laabano foomkii horeada yaalba qofkii waan garanaynaa hebel oo laga yaabo lix bilood ka hor inuu naga tegay baana loo soo celinayaa ama hebel oo naga tegay saddex bilood ka hor ama sanad ka hor naga tegay la fiiriyo waxaa laga yaabaa inay isku noqoto iskuul celis dadkaasi inay boqolaal gaaraan iyo yaraan saddex boqol ay gaaraan inta xarunta dambe furay kadib wax kusoo laabtay oo ku laabtay kaniinigii iyo waxyaalihii isticmaali jireen
hooyada aan ku wareystay bilowgii barnaamijkan ayaa ka mid ah waalidiinta tallaabadaasi qaaday waxayna gabadheeda geysay mid ka mid a xarumaha dhaqan celinta ee ku yaala magaalada muqdisho gabadheedu waxay ka mid tahay dhibanayaasha laba jeer lagu xareeyey xarumaha dhaqan celinta imise bilood bay hadda ku jirtaa xarunta dhaqan celinta
labada saddex bilood ay iga jirtaa hadeertaan
hadda ka hor meesha maa la geeyey ka baxsatay mise waa markii ugu horreysa la geeyey
ma aysan baxsanin waxaan isiirin intaan geliyey oo dad ehelkayga adiga lacagta isiiyeen bay laba bilood markay ku jirtaan isiiri way fiicnaan doontaa waa dareen kartaa waa ayaaligaan ahay gabarna meesha uma fiicnaan isiiri markaan ka soo daayana wayga baxsatay magaan
imise xaboo kiniiniya markiiba liqdaa
halka mar lix shan xabaan la qaahay jira halka mar
xaggay ka heshaa
ala dadka maba wala weynaaya waad soo gabanaysaa awal laba kun
oo shinin Soomaaliya xabadkii la dib jiray xanuun baabiye amal la maal jiray ayaa kulay hadda qorshaan keenay hadda laakiin dollar u maraya xabadkii
laakiin xarumaha dhaqan celintu mar walba ma aha halka ugu dambeeya ama ugu wanaagsan ee wax looga qaban karo laqabsiga daroogooyinkan inta badan inuu qofku dawoobo kana go'o laqabsigan waxay ku xiran tahay dadaal uu sameeyo qofka laftiisa iyo sida uu u bedelo habdhaqankiisa tusaalaha ugu fiican waa dadaalka uu sameeyey Dr. Cabaas Dhaqan Xalane oo ka shaqeeyey inuu noloshiisa dib u soo ceshto naftiisana uu xakameeyo xilligana waxa uu ka mid yahay dadka laga dhex yaqaana dadweynaha ee ka wacyigeliya dhibaatooyinka daroogada waxaana uu ka qoray buug
waxyaabaha ii fududeeyey inaan ka haro waxa marka kooban waxaa reserbi ku sameeyey dhibaatooyinka ay leedahay intelligence kale waxay jirtay ay ku bedelayso oo aan qaarkood baraasi ka arkay intaa kali ugu filnaawntay marka dambe waxaan baxay qorijkii fadiilaha mid hal sano iyo bas kadib hal sano iyo bar markaan qorij baxay oo xidna qur-aan alla aan akhrisanaa xilina alla agtaartiisa aan afka ku haayo ilaahay ayaa marka dambe igu caawiyey oo jirkeedana intii waqti ku jirta ka saaray ayadana iga maareysiyey oo inaan u baahanin oo marka aan intaanan bilaabay ka hor noloshayse eed aan noqday xabdi kula hadlayo alxamdulilah waxaan ku jiraa todobo taana waxay caddeynaysay in muxuu ahaay nolosha qofka jirka bini-aadanka aa lagu iska dhaafo horumarka koowaad oo la kulmayo waa in barnaamij dib usoo laabtaan islamarkaana oo muxuu ahaay damco in uu guursado haddana waa muxuu ahay todobaan ku jira alxamdulilah laakiin xaggii hore aan marka bilaabay labaxaasaan lahaa awoodda u yeelan lahaa guryeygii inaan tago sababtoo ah marba haddii aad baasha qaadato dareenkaaga waa dhimanaya raganimadana waa dhimanaysaa baahidi kale oo aad u baahanay dimaq ahaanna waa dhimanaya ilin qofa waxba celiyelin waxna cadeynin oo darad dentrection energy jirkiisa waa yaraanaya
qoysaskaagii hore miyay ku burbureen arrintan darteed
ha qoysaskaygii waa ku burburay mideeda kale anig baawar aan watay markaa maqdisho anig baawar liira karola luxana watay oo markaas baawarta ii baalisan ahayd labada kun iyo muxuu ahay lixda gaarigaas maalin aan la keen shilaal gali jiray sababtoo ah gaariga markaa gaarida qaato aan gaariga wado mar xoolaan ku dhifanaa mar biniaadinaan ku dhifanaa mar muxuu ahay marka xaasaskana inaan hawaysi iska baasa guryahooda xataa aan ka dhumanaa sababtoo ah waxaa waxba ugu ahay laba dheelan marka cunta wixii cabti meelasa xadidiga hooyada kama weyn murtaas marka sidaa darteed adigii marka haddaa baasha qaadatid uma baahnid xaas adi dhan waa isdadoobaya qolaa isku soo xiraysa inta aad isticmaalaysid banaanka inta la bigatid aad lagama yaabo sharaf daro qofku waxyaabaha ugu daran waxaa kamida yacni dadka inay ku jeegaan mis moodid dadka dhan way ku arkayaan dadka dhan inaa adiga aysan ku dareemayneed moodaysaa laakiin qof kasta oo ka fiiriya calaamadaha loo darta waxaa waa dry mood afka inaa ku qalalaayo markaasaa adigadhan waxaa noqonaya qof muddo dhowr bilood aanan biyo si fiican u cabin oo mar walba meel oo bahgooyo kii oo safar ka yimid oo kale oo dhaqanaya
laqabsiga daroogada siiba daawooyinka xanuun baabi'iyeyaasha ee ka samaysan maadooyinka daroogada ah waa dhibaato gacan culus ku haysa waddamo badan oo dunida ah hase yeeshee waddamada aan lahayn sharciyada ama fulintoodu ay liidato ama si baahsan oo fudud looga heli karo daawooyinkan sida Soomaaliya oo kale waxay aad ugu sii nugul yihiin aafada daroogooyinkan Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada uu xilligan qabatinka daroogadu fara ba'as ku hayo mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen inay ka warhayaan dhibaatada isu soo taraysa wasiirka caafimaadka Foosiye Aabi Karnuur waxay galka baarista uga warantay in dhibaatadan ka imanaysa daroogooyinkan la qabatimay ay dheeraad ku tahay in daawooyinka lasoo gelinayo waddanka qaybo badan oo ka mid ah ay tayadoodu liidato waxay kaloo wasiirku sheegtay in tubaakada taabu ay dhibaato weyn ku hayso jiilka cusub
daawooyinka itila weyna ka socota waxaa jira daawooyin badan oo ay qaataan dadka iyagoo aanan takhaatiir u qorin waxaa hadda aada iyo aad magaalada magaalooyinka intooda badan sida magaalada madaxd ahaan hadda joogna aad ugu badan in la isticmaalo wax taabuu la leeyahay tubaaka oo afka la gashto dhalinyarada ayaa aad u isticmaasha ma hayno statistic cadeb baaritaan laguma sameynin oo lama raadin laakiin xabashada iyo magaalada markaas weydiso iyo bulshada dacalladeeda kala duwan waxaa aad u badan dhalinyaro badan inay isticmaalayaan tabuga aad leo waxaa kaloo jira isagana daawo tramadol ah oo aad iyo aad loo isticmaalo waxyaalahaas waxaa keena daawooyinka in la isticmaalo daawooyinkii waxaa la tegayaa farmashiyayaasha cid kasta iibin karto si kastay usoo degaan magaalada si waxaa loogu iibiyo adigaadi ah naga wasaaradda waxaan sameynay sanadkii dhammaaday waxaan mamnuucnay decreto xeer wasiir aan ku mamnuucnay tabuuga inaanan laga soo dejin karin laga dacmishtiri karin la iibin karin sidoo kale tramadolka wuxuu ka mid yahay daawooyinkaan la xakameeyo waxaan saarnay xakamayn waan xadidnay. Waxaa jira takhaatiir badan iyo rug caafimaad badan oo soo dalbada oo rugsad raadiya yimaada wasaaradda si ay u iibgeeyaan. Waxaan samaynaa isbitaalada waaweyn ee u baahan daawooyinkan narcotics-ka ama restricted drugs la yidhaaho oo laakiin u baahan in isbitaal lagu maamulo ama takhtar uka cadbad la og yahay isbitaalada ku filan ayaan ogolaana. Laakiin waxaa jira in badan oo si sharci darro ah u kicin. Midka waa badan yahay.
Mid ka mid a siyaabaha loo xakamayn karo si xun isticmaalka daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha waa in marka horeba ay dhakhaatiirtu u qoraan baahi adag oo jirta oo keliya darteed, iyo inay qoraan dadka dhakhaatiirta ah oo keliya kadib marka ay qiimeeyaan xaaladda caafimaad ee bukaanka. Hase yeeshee, sida ay qirteen mas-uuliyiinta caafimaadku, kuwa qoraya daawooyinkan, kuwa soo dejinaya, iyo weliba kuwa iibinaya waxay u badan yihiin inaysan u diiwaangashanayn dowladda Soomaaliya. Wasiirka caafimaadka Foosiye Maxamed Nuur ayaan weydiiyey waxa ay ka qabanayaan arrintan.
Innaga waxaan sameynay register ayaan sameynay, wax ayaa jirta oo aan aada u xoojinay labadii sano dambe oo aan leen ay sameynayso inay register gareys takhtar walba oo wadanka soo galaayo oo ajnabi ah oo ka shaqeynayo in markuu rugsada soo qaato uu loo yidhaahdo annaga intuusan shaqo gelin. Waxaan immigrationka dhignay foomankii warqadihii aan annaga aan sheegnay warqad takhtar kasoo yimaada wadanka inuu soo register gareeyo noo keeno shahaadooyinkiisa aan xaqiijinay. Haddana saasay tahay inta badan ma dhacday. Annaga markii aan wasaaradda tagay wasaaradda caafimaadka annaga waa fariisanay waxyaalaha ugu horeeya oo 2017 markaan xafiiska la wareegay aan ka wada hadalnay wasaaradda oo kadibna xafiiska reer wasaaraha golaha wasiirada isugu yeeray oo wasaarad walba la weydiiyey waxyaalaha horumarinta priority-ga ee qabanaysa 9-ka casho ugu horeeya mandate-keen inay soo sheegato ay tahay annaga sheygii ugu horreeya aan ka tala bixinay oo aan go-aansanay wasaarad ahaan waxay ahayd shuruucdii caafimaadka inaan ka shaqeyno oo aan baarlamaanka sida ugu horreysa dhaqsaha la angeeyey. Sharciga markaan baarlamaanka geynay la ansixiyey aqalka hoose ansixiyey November 2018 dad badan waxaa gala cabsi isbitaalo badan waxay soo direen waraaqadihii sharciyadii u raadinay laakiin way soo degaan dad baa wakiisha dad isbitaalo private lahaa jira oo soo dejiya oo aanan soo marin isbitaalo badan oo waaweyn magaalada ku yaalo ma sameeyaan qarsi.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Barnaamijkii galka baarista ayaanu intaasi ku dhaafno. Haaruun Macruuf halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Samdheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Maanta waxaa gobolka New Hampshire ee waqooyi bari Mareykanka ka dhacaysa doorashadii horudhaca ahayd, taasoo dhex maraysa tartamayaasha dimuqraadiga ee doonaya in koodii soo baxa uu bisha Novembar ee sanadkan la tartamo madaxweyne Donald Trump oo xilligiisii labaad u taagan. Waa doorashadii labaad ee tartamayaasha dimuqraadiga, iyadoo tii koowaadii ay ka dhacday gobolka Iowa 3-dii bishan Februari. Gobolka New Hampshire waa mid ka mid a gobollada yaryar ee Maraykanka, kaasoo ay ku nool yihiin dad gaadhaya 1,300,000. Waa kan Cali Faysal Dirir Faarax oo arrimaha Maraykanka aqoonole kuna sugan magaalada Boston ee gobolka dariska ah ee Massachusetts.
Gobolka New Hampshire waa gobol horta hore 6 gobol waxaa jira isku dhaho New England oo eridaana oo Maine iyo Vermont iyo New Hampshire lafta yaag Massachusetts iyo Rhode Island iyo Connecticut. New Hampshire waa 6 gobol waxay u badan yihiin gobollo badanaa waxaa weeye progressive, laakiin New Hampshire waxay iska ogto conservative. Waa nidaam weligood waxay doortaan nimanka la yidhaahdo Republicanka, inkastoo hadda ilaayo 20-ki sano ugu dambeysay ahayd state hadda qolado dhinaca ama labada xisbi midba marka kusoo baxaan. Siyaasad ahaanna waxaa gobernatorial badanaa iska dabaqa qabsaday ugu dambeeyey mar dhifa ma ahee nimanka republikaanka family sanuun hadda ninka haysta Chris Sanuun aabihiisa gobolka ahaan jiray, walaalkiisa senatorka ahaan jiray. Qoyskan aabahood waxa ladhahaa wuxuu kasoo jeedaa Libanese Palestinian bay dhahaan, Palestintu wadamo kale wataan basaboorahood, marka Libanese bay ugu dhahaan ka yimid aabahood ayaa wuhood. Laakiin diin ahaan kristaan yihiin.
Doorashadii Iowa waxaa kaalinta koowaad wada galay labada tartame ee Bernie Sanders oo kasoo jeeda gobolka Vermont iyo Pete Buttigieg oo kasoo jeeda gobolka Indiana. Haddaba tartamehe ayaa rayay ururinta gobolka New Hampshire ee doorashada caawa ay ka dhacaysa ku horeeya. Waa kan Mahdi Axmed Cali oo isna ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts.
Walaalkiisa meer adigoo mahadsan, runtii labada senator ka imaanaya Boston ama Massachusetts waxaa ka imaanaya Elizabeth Warren. Waa naagta aad sida aad uga soo horjeesa ilaa talada uu qabto madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump. Bernie Sanders wuxuu ahaa ninkii ku haray doorashadii demoqraadiga ee Hillary Clinton ay kaga guuleysatay. Marka runta boolka markaa jirta hadda, Bernie Sanders ninka ka imaanaya senatorka ka imaanaya gobolka deriska Vermont wuxuu kacay 4.3 oo hadda wuxuu joogaaba 26.1 halka ay Elizabeth Warren ay haysato 13.4. Laakiin problemku jira waxay tahay walaalkiis Sanders iyo Warren waxyaaba ay ku timin yihiin waxaa ka mid ah in caafimaadka dalka Mareykanka ah uu noqdo mid universal ah, labadaasi ka timin yihiin. Marka labada xisbi bimacnaha xisbiga demoqraadiga ah, Bernie Sanders iyo Warren waxyaaba badan ay isaga timin yihiin. Laakiin taageere ahaan hadda waxaa aada uga taray Bernie Sanders oo maanta wuxuu helayba 4.1 ayuu helay, waxaa kaga tarayaaba 26.1 xal ayuu haystaa Bernie Sanders oo ninka senatorka imaanaya Vermont. Warren waxay haysaa 13.4. waxaa dareemi kartaa kuley boolka sida uu yahay ilaa Sandero, marka uma maleynayo Sanders in la celin karo.
Sida aynu la socono tartanka, waxaa qayb ka madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden kaasoo natiijo fiican aan ka keenin doorashadii hore ee gobolka Iowa. Maxaa haddaba Joe Biden caawa laga fili karaa? Mar kale, Cali Faisal Dirir Faarax.
Joe Biden, I don't think inuu umalayn mayo inuu Joe Biden kusoo bixi doono, umana asaguna kuma matalay gani basaan qabo. Joe Biden waxaa ladhahaa Super Tuesday bay isu diyaariyaa Maars sadexdeeda ah iyo kahor iyo 27-ka. Laakiin middaani ciise yeelaysa ayaa waxa way haddaba aragtay Dira Buttigieg mayalka asagoo laga filay inuu kusoo baxo caucuska Iowa. Haddana hadda waxaa saacidnay nambarkiisa kor sugaayo, inkastoo loo maleynayo inuu hadda kusoo baxo. Marka waxaanu dadkan waa caqal usuu ku shaqeeya hadduu qof soo baxo, sumcad iyo fundraisingka dhaqaale iyo ku saacidinaysa waxbay taraysaa. Laakiin umaleynayo inuu kusoo bixi doono Joe Biden. Dabcad ninkii kusoo baxa New Hampshire hadduu Sanders soo baxo, Sanders way bay taraysaayo momentum fiican bay siinaysaa.
Sida aynu soo sheegnay, Pete Buttigieg oo horey duqmagaalo uga soo noqday magaalada South Bend ee gobolka Indiana ayaa natiijo fiican ka keenay doorashadii Iowa. Maxaa haddaba isagana caawa laga fili karaa? Mar kale, Mahdi Axmed Cali.
Runtii marka laga hadlo Sandero, boolka markaa fiirisid xisbiga demoqraadiga doorashada madaxtinimay u tartamayaan oo ka dhici doona New Hampshire, Elizabeth Warren oo senatorka ka imaanaya gobolka Massachusetts oo u tartamaysa madaxtinimada demoqraadiga iyo Bernie Sanders oo senatorka ka imaanaya Vermont, runtii way ka qayliyeen sababtoo ah Buttigieg wuxuu leeyahay dhaqaale badan ayaa waxaa siinaya qolada pharmaceuticalka ama kambaniyada daawooyinka sameeya. Dhibaatada weyn haysata Sanders iyo Warren waxay tahay caafimaadka waaye, halka Buttigieg dad millionaires ah ay rabaan inay meesha kaga saara Sanders iyo Warren. Marka dhaqaale ahaan kaabeenka markaa aragtid, Buttigieg wuxuu leeyahay in kaabeenka awoodid waa inaad dhaqaale heshaa. Marka kambaniyo badan iyo dad millionaire ah ayaa Buttigieg waxay siinaya dhaqaale aad u tiro badan, taasina waxay dareen gelisay Sanders iyo Warren labada senator ka imaanaya Vermont iyo Massachusetts. Adoomaasan.
Doorashadii Iowa ee bilowgii bishan ayaa natiijadeeda khalkhal ku yimid, iyadoo ay maalmo qaadatay in natiijadii rasmiga ahayd la helo cilad ku timid dhinaca tiknoolojiga darteed. Haddaba ma jirtaa cabsi lamida tii hore inay New Hampshirena ka dhacdo. Waa keen injineer Salmaan Cabdulaahi oo isna ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts.
Samero, adoo aad u mahadsan. Horta hore tiknoolojiga sideesaba ma aha shay ay dadka bini'aadamka ah ay maamulkiisa ay hayaan ma aha. Horta hore yamkin oo aad u fiican waxa weeyaan in cashar laga barto wixii hore u dhacay. Wixii Iowa ka dhacay waxay u badan tahay cashar badan in laga baran doono, ayna soo laaban doonin. Laakiin boqolkiiba boqol cid ballanqaadi karta ma jirto in ay sambici karimidi ka dhacday ay wa oo kaleeto
marka dimuqraadiga iyo tartankooda laga yimaado waxa habeenkii xalay ahaa magaalada Manchester ee isla gobolka New Hampshire ku sugnaa madaxweyne Donald Trump oo isu soo baxay ku qabtay xarunta shirarka ee jaamacadda Southern New Hampshire University maxay hadaba ahayd ujeedada madaxweynaha ee kulankii xalay markale engineer Salman Abdullahi
horta marka uu horeeyso madaxweynaha Mareykanka waxa sidii sidan caadi ay u tahay inuu markasta isku dayo inuu markino ka abuuro shirkadda inuu ka abuuro markino doorashooyinka iyo barnaamijyada socda waa iska dhamaan waxa asaga u caada ah waa laakiin waxaan la isleeyahay sida hadda loo baninayo imaashadiisa inay wax badan soo kordhin doonto looma malaynayo sababtoo ah horta hore meesha la yiraahdo New Hampshire Bernie Sanders horu usoo tijaabiyey oo markano primarygii asaga ay ku tartameen iyo ay ku tartameen Hillary Clinton wuxuu ka helay 60% meesha ay Hillary ka heshay 68% daa waxay cadeynaysaa markano rabitaanka dadka reer New Hampshire ay u qabaan markano ninka la yiraahdo Bernie Sanders marka imaashada Donald Trump New Hampshire waxa laga yaabaa asaga inay tahay inuu dadka uu ka jeediyo doorashada primaryga dimuqraadiga ee meesha ka socda laakiin ma ka mid saameyn weyn sameyn doonto
dhageystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dadka gobolka New Hampshire oo maanta u dareeray doorashadii labaad ee u dhaxaysay tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ah taynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhageystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu maatay maxamed cabdi sandheer oo la socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha maraykanka halkaad kala socotaana waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno gobolka gedo oo ay xiisado ka jireen maalmihii lasoo dhaafay isla markaana ilaa iyo 4 qof ay ku dhinteen iska hor imaaday dhexmaray ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamo ka tirsan Jubaland iyadoo khilaafka halkaasii ka jireen dadku ay walwal weyn ka qabaan inay dhici karaan dagaalo sii baaha haddii aan lagu guuleysan waanwaanta iyo dhexdhexaadinta dowladda federaalka iyo ururada bulshada ama dhaqanka ee halkaasii ka jira waa mowduuca dooda gaabare ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Yuusuf Macalin Ibraahim oo KK loo yaqaano iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo labaduba ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda waxay joogaan Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Buule Gooni
Yaasiin waxaa la soconaa in gobolka Gedo ay ciidamo cusub oo federaal yimaadeen wasiirro ka tirsan maamulka Jubaland in xamar lagu xirxiray in dowladda ay diiday natiijadii ka soo baxday Jubaland iyo maamulkeedo waxaana ognahay dastuurka noo qoran Soomaali waa la baadi goobayaa yaseen ayadoo baadi goob ku jirta waxa lagu heshiyay in loo qaybsado 4.5 federaal la looga gudbo federaalka bilowbu ahaa hal gobol oo sax weeye ama israacsan ma jiro gobolada dhan waxba ka kala dhiman qaabka ay ku yibaadeen dhan waa ognahay waa qaab un leeyahay wax hal la sameeyo framework wax un hay kala loo sameeyo Jubaland goboladaas ka mid ah weliba Jubaland way ka fiican tahay saddexda gobol way israacsan yihiin Mindida Caano ilaa iyo Raskamboori wax maamul oo la isla ogol yahay ka jirta maamul kasta asaga u madax bannaan doorashada iyo qaabka u qabsanaya iyo sida u dhacayso dowladda dhex waxay leedahay in la isku xiro hay'adii dowladda la dadajiyo wasaaradda waxbarashada ma diidin Jubaland maysan diidin wasaaradaha amniga way wada shaqeynayeen doorashada waxaan ognahay midday dowladda gacanta ku haysa waa galmudug dhul samareeb waxaan ognahay corrupted meshii ugu xumeyd oo masuqmaasuq iyo layskii odayaalka waa la turay layska la qoray dadkii la dilay iyo dadkii ku dhintay iyo arintan hadda gada ka dhacday aad iyo aad baan u cambaareynaynaa waa ka xunnaa waana ka tacsiinaynaa dadkii ku dhintay barakac baa jiro
Yuusuf Macalin Ibraahim waxa weeye dawladda wadanka waxa ka jira dawlad dhexe dawladda Soomaaliyeed ba ka jirta iyadoo la rabaa in laga dambeeyo maamulka ay gacanta ku hayso maamul goboleed ayay rabaa inay hoos imaadaan amarka inay qaataan kala dambeyn in nidaam in la sameeyo ayagana intaas ay diidan waxay rabaan in madaxweyne isku magacaabaan oo dhaxboodaan oo maamulka gacanta ay ku dhigaan wax walba inay dawladda la soo shiraan in maal xisbiyada la soo sameeystaan in xitaa isku dayaan ciidamada soo toobartaa diliga yeelay laakiin u suur galweeyday dawladda dhexe ayaa maamulada xukunta ayana la hoos imaada
waxaa la rabaa in dawladda dhexe la taageero oo laga dambeeyo oo maamulka looga dambeeyo ciidanka looga dambeeyo oo iyada la soo wargeliyo oo ninkii ciidanka gadal la keeno. Waxaan leeyahay waa ciidankii soomaaliyeed oo soomaaliya oo dhanba meel gobol kasta la geynaya. Waxa la dhahay mala maamul goboleed baa iskale ciidanka dhexe oo soomaaliya ayaa soomaaliya xukumo dawladda dhexe ayaan xukunto. Nimankan kale waa gafanayaal. Gafanka waxaa looga baahan yahay inuu meeshiisa samaysto u hagaajiyo oo ciidankii dawladda dhexe oo ka dambeeyo ayagana ciidankooda loo gelin inay samaystaan.
Soomaaliya waxaan ognahay gobollada waqooyi maamul baa hadda ka jiro totali dawladda soomaaliya xiriir lama leh. Qoondadooda gooni baa looga dhigay. Waana dalka soomaaliya oo hal mid sanatarada sheerkooday leeyihiin, xildhibaanadu waa leeyihiin, golada wasiirada waa fadhiyaan. Puntland waxaan ognahay waa sheer gooni budo gooni u toban. Sool iyo sanaag waxaan ognahay in Noomaresland ay tahay cid u gargaartay lala'yahay koonfurta oo tuulo tuulo u gudbi karto oo shabaab haystay. Waxaan ognahay gobolkan gada todobadiisa degmo dowladda waxaa gacanta ku haysa ciidamada Jubbaland iyo ciidamada federaalka. Siyaasadda kursiga Kismaayo la iskhilaafay ciidan dowladeedna maysan diidin oo ciidan dowlad lagama diidin. Waa joogeen mushaarkooda iyo ciidan qaata waa joogeen. Waxa la isku khilaafay waxa weeye dowladda federaalka oo rabtay doorashada Kismaayo inay ka dhigto galmudug oo kale.
Waa taa Yuusuf miyaanay kuu muuqanin in dowladdii federaalka ahaa iyo nidaamkii federaalka ee lagu heshiiyey aan la dhowrayn oo faragelin lagu sameynayo dowlad goboleedyada?
Laguma sameynayo. Ayagaa diidan nidaamkii ila dambeynta iyo wixii qornaa wixii la qortay oo lagu heshiiyey ayagaa garabmarsan, ayagaa diidan walaalkii uu soo qaatay kuwa Soomaaliland. Soomaaliland waaba waxay bilaa anaga Soomaalimi nin gaarbi isu taageenbo calan gooniba samaysteen, qaab gooniba la imaadeen. Taa xaggii noo dhig horta Puntland waxay isku magacaabi jireen madax hooyada federaalka bay isku magacaabi jireen. Laakiin hadda waxaad moodaa ayaamahan dambe inay wax badan la imaadeen masaa'id oo xataa ay diidan yihiin waxbarashada xataa hal dhinac inay wada socoto shahaadada dowladda dhexe ee kasoo qayb galay macnaha imtixaanaadka wixii inay diidan yihiin inay niman ayagana sidii kale kuwa kale usii socdaan baad moodaabo. Jubbaland waxaa weeye waxaad moodaa ayagana kuwaas kale ay ku dayanayaan xoog baan samaynaynaa waxbaan noqonaynaa. De waxaad moodaa waddankan hadda aan gudihiisa joognaan ka hadlayno inay hadda xadgudu badan xataa ay samaynayaan oo adduunka ma aysan ka dhicin ciidamo intay kasoo gudbeen Soomaaliya Kenya gudaheeda ku hubaysan oo dhex joogo. Waxaan ogeyn in Kenya ay ciidamo geysay Soomaaliya oo nabadeen, laakiin goorma la keen in la keen ciidamo Soomaali ka yimo Kenya gudaheeda joogo xagga ka socdaan wixii iskhilaaf weeye.
Cabdi Rashiid, marka hadii dagaalku uu ku saabsan yahay dagaal Soomaaliya, maxaa inta badan dhaliya in wadamada dariska ah ay ku lug yeeshaan sida Ethiopia iyo Eritrea iyo Kenya iyo oo dowladdii federaalka ay xiriir la sameysanayso qaar Jubbaland ay qaar la sameysanayso?
Walaal, arintan Kiye iyo dowladaha 22 dalba Soomaaliya ka hawlgasho ama furunta line state ha noqdeeno ama wadamo naga fog ha noqdeeno siyaabo kala duwan. Waxaana keentay markii dalkan uu balaanbalka iyo dowlad la'aanta iyo hay'adii dowladda lumeen waxa ka sameeyay urura argagixiso oo Soomaalida baabi'inayo dowladihii dariska ah iyo caalamka dhan against ka soo horjeedo. Saas darteed 22 dal ee ka hawlgalo Kiye ugu dhib badan tahay weliba dhibki ku dhaca oo ognahay hadda macallimiinta gobolka NFD oo dhan macallin la'aan hayso xaduudka waxa ka dhaco dadka la kala saaray oo loo kala saaray dad maxalli ah dad bantu iyo loo kala saaray dadkii goboladan haylaanka ka yimid iyo dadka kale la leenayo Kiye dhibaatoas ku dhacaysay. Wixii saxsan iyo wixii khaldanna waxay ahayd inay dowladaha dhexe ka wada hadlaan. Annagu ka maamul goboleed ahaan Jubbaland waa israacsan tahay dowladda dhexe. Waxaan kula talinaynaa inay umarto dariiq heshiis iyo nabadayn iyo system loo mare in la yiraahdo gada goon anigu asliyan dadka gada kasoo jeedaan beesha gada sheeganaysaan oo gada lagu sheeganaya Kismaayo iyo Badhaadhe iyo Balad Xaawan waxay igu kala duwan yihiin mare. Madaxweynaha rabaa inaan ogeystaago musharax baan ka ahay in la kala gooyo laba laga ka dhiga qalad baan u arkaa. Gobolka Shabaabka laga xoreeyey dadkii dhan baan kaambeyn gareynay wax odayaalkii waa nahay dhaqanka waa u sheegnay in dadka la Shabaab ay la diraan dowladda dhexe. Ayadaa waxaa la rabaa wax fudud oo ku xirnaa maamulka Kismaayo sare Jubbaland iyo dowladda dhexe inay ka wada hadlaan iyo amisoomta dhulka joogta in rabo in la heshiiyo. Ma aha in dadka la barakaciyo balaxa waa laga qaxay luuq waa qax ka jira doolo waa ka jira waa tension 10 sano dhulkaas nabad buu ahaa.
Ugu dambeyntii Yuusuf macalin KK muxuu yahay halku?
Halka wuxuu yahay dowladda dhexe oo Soomaaliyeed in looga dambeeyo maamulka iyo amarka iyo nidaamka dowliga ah iyo dadka inay hoggaamiso dadkan amarka qaataan gobolada ma aan diidanin maamul goboleed federaal wada kuwa loo sameeyay laakiin waxa loo baahan nidaam iyo kala dambeyn iyo dastuurka sidoo ku qoran in loo kala dambeeyo sax halku noqonayo
ad ayadu haasatay kuwaas waxa ay Cabdirashiid Bulle Goori iyo Yusuf Macalin Ibrahim KK oo labaduba jooga Nairobi oo ka faalooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda dooday gaamle intaheen oo joogto intayna markana wada kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay xubintaasi dad dooda gaaban halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington gabagabadii daacadda ayaynu ku sii dhawaanaynaa balse aan Falastiin Axmed Iimaan ka codsado qaar ka mid ah wararkii ugu adduunka ugu waawnaa
mahadsanid Sahra waxaa si xawliha u sii kordhay tirada dadka u dhintay cudurka coronavirus ee dalka Shiinaha oo hadda dhaafay 1000 qof geerida sii kordhaysa xanuunkan sababa ayaa kor u qaaday walaac laga qabo heerka uu la eg yahay waxyeelada soo gaaraysa nolosha iyo dhaqaalaha dalkaasi saraakiisha reer Afghanistan waxay sheegeen qarax ismiidamin ah oo ka dhacay meel u dhow xarunta obor oo militarigu leeyahay caasimadda Kabul saaka aroortii inay ku dhinteen 6 qof oo ay 4 ka mid ah askari yihiin qof ay ku xirnaayeen walxaha qarxa ayaa isku qarxiyay bar control oo ku dhow halka laga gala caasimadda Marshal kuliyada Fahim ee militariga afeen hadlo wasaaradda arrimaha gudaha oo lagu magacaabo Nasrat Rahimi ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhaawacmeen 12 qof ugu yaraan kuwaas oo isugu jira rayid iyo waliba military
mahadsanid Falastiin haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa waa heesta Batalaale iyo codka Axmed Cali Ciqal
Batalaale iyo codka Axmed Cali Ciqal waxay gabagabo u haydeen dadadeenay galabnimo waxay idin la socodsiinay Sahra Ciid la nuri aniga oo Falastiin Axmed Iimaan wa farsamadii Jimmy Faray intaan caawo markala kulmi doono nabadgelyo
sida banchoog aw badiyo bay mo This is VOA News. I'm Joe Palca.